зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Свесни сме дека најавите за онлайн судења не се препишани со закон и дека нема технички услови за спроведување на истите во сите судови, но таа идеја е обид да се зголеми ефикасноста на судството во услови на пандемија, вели министерот за правда Бојан Маричек во неделното интервју на нашето радио. Тој уверува дека законите кои беа донесени во изминатиот период нема да бидат само добри рецепти за постапување без да се применат во пракса. Се надева на проактивна и потранспарентна улога на Советот на јавни обвинители и судскиот совет со цел да се подобри перцепцијата во јавноста за корумпираноста на правосудниот систем. За ова и многу повеќе во интервјуто што следува.
Да започнеме со онлайн судењата, најавите за онлайн судење. Некако ја поделија јавноста, слушнавме веќе коментари од некои дека тоа не е во согласност со законот, други кои што кажуваат дека не е баш практична опција. Ке даде ли резултати овој начин на работа, ако пак се има предвид и фактот дека не сите судови имаат опрема која што е потребна за да се извршува овој вид на судење?
Темата за онлайн работа на институциите е тема која што неминовно се отвара со трендовите во пандемијата со COVID-19. Ние имаме ситуација во која целиот образовен систем ни е практично пренесен на функционирање на онлайн и на некој начин функционира. Секако тоа не е истото како да е во редовни услови, меѓутоа тие редовни услови ние во моментов ги немаме. Нашата цел со отварање на темата за онлайн судење е да задржиме, да се обидеме да ја задржиме ефикасноста на судството, па и да ја зголемиме, да се обидеме да ја направиме правдата достапна до граѓаните и да овозможиме практично судството да продолжи да функционира и во овие услови. Имаме определени искуства кои што се усвоени за време на вонредната состојба кога целата оваа пандемиска криза започна. Дури сум споменал повеќе пати во јавност, имаме и случај каде што е одржано онлайн судење во основниот суд во Кавадарци. Значи, постојат искуства и во регионот, и надворот од Северна Македонија, кои што укажуваат на тоа дека може да се организираат онлайн судење и онлайн работа на судовите. Секако тоа е тема за размислување. Ние во моментов знаеме дека во законот не е пропишано, не е пропишана целосна можност за ниту пак има технички услови за ваква работа, но од друга страна пак темата неминовно ни се наметнува и ние треба да ја држиме отворена, да разговараме и да бараме начини за поефикасно действување на судовите. Дали тоа ќе заврши на крајот со целосна дигитализација или пак ќе се бараат други решенија, дел од нив ги предложи обвинителот Јовевски, судење на отворено, судење во големи објекти. И тоа е опција. Ние нема да робуваме на оваа идеја дека мора да се оствари, но не би ја отфрлале како можност и како идеја за која што треба да се разговара со надлежните во судската власт. Впрочем, имаме добра прилика во наредниот период закони кои што, процесни закони кои што ќе треба да се разгледуваат и менуваат. Законот за парнична постапка е веќе во процедура на менување, помина фазата на ЕНР, ќе се разгледува пред да се пушта во собранието, меѓутоа да речеме ево поодмината фаза, законот за кривична постапка има активна работна група која што работи на драфтирање и наредната година ќе се отвори таа тема. Значи, овие теми не би ги одбегнувал, мислам дека едноставно времето во кое се наоѓаме ги наметнува само по себе.
Значи, се уште сме на идеја, така?
Да.
Владењето на правото, реформите во судството остануваат секако еден од најважните нели критериуми на нашиот пат кон Европската Унија. Се донесоа доста закони во изминатиот период и беа и пофалени или препознаени како добра реформа од страна на Европската комисија, но критиката се уште стои за делот на имплементацијата на законите. На кој начин ете ке осигурате доследна примена на законите во пракса?
Веќе во повеќе извештаи поред се нотира дека има сериозен напредок во правосудството, дека добри закони се донесени, дека имплементацијата е почната, но дека таа треба да продолжи да се зајакне и забрза. Ние, за нас е најважно тие промени да бидат опипливи, тие закони да живеат, да функционираат и да бидат применети во пракса. За нас како влада и за мене како министер за правда. И мислам дека затоа Најважно од се е во соработка со надлежните во судската власт, тоа е пред се судскиот совет, советот за јавни обвинители, но исто така и државниот јавен обвинител, врховниот суд и останатите судови, да имаме некој видлив напредок во смисла на планирање на активностите, забрзување на имплементацијата на законите и ефикасна правда која што граѓаните ја гледаат и достапна правда до граѓаните. Мислам дека имаме почетно разбирање со сите овие надлежни институции, мислам дека имаме добра соработка до сега и дека ние не сакаме да дозволиме добрите закони да останат само добри рецепти за постапување без да бидат применети во пракса. Нашата цел е навистина да се види видлива промена и трансформација на правосудниот систем претходно.
Печатокот на јавноста, барем се уште за судството, е дека тоа е корумпирано и дека е под влијание на извршната власт. Дали мислите дека на таквата перцепција може би влијае фактот што Советот за јавни обвинители па и судскиот совет не можат да се пофалат со некаква транспарентност?
Мислам дека многу повеќе има, да речам, мистерија околу целата таа работа, колку што има какво било влијание реално на извршната власт во овој момент кон судството. Наша цел како влада и во овој мандат, моја цел како министер за правда е да се зајакне одговорноста, транспарентноста, независноста и етичноста на правосудството. Тоа значи и на судиите, и на јавните обвинители. Ние очекуваме и судскиот совет, и советот на јавни обвинители да действуваат активно, значи проактивно, да ги вршат своите функции пропишани со новите закони за судски совет и совет за јавно обвинителство проактивно и да даваат конкретни резултати кои што ќе бидат видливи во јавноста. Мислам дека ќе треба во тој дел на транспарентноста, како што е трендот во сите други институции, да се зајакне трендот и во обвинителството и во судството, иако тие, да речам, институции се традиционално може би по-затворени, но јас мислам дека е време и сигурен сум, убеден сум дека тоа го разбираат и представниците на судската власт, да се комуницира со јавноста отворено и дека секогаш кога се комуницира со јавноста отворено толку што законот овозможува и на начин што јавноста ќе разбере суштински важната работа на правосудните органи, толку повеќе ќе се покачува довербата на граѓаните во правосудните органи и ќе се намалува перцепцијата за евентуална корумпираност или како било влијание.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.
Воопшто ќе сноси некоја одговорност за долгите судски постапки кои што немаат завршница, а и такви кои завршиле со ослободителна пресуда.
Целта на отварањето на темата за филтрирање во правосудството, за прочистување во правосудството е токму таа, да се лоцира точно одговорноста за застарување на определени предмети, за погрешно постапување во определени предмети, за случаи на евентуална потенцијална корупција и така натаму. Значи, прашањето на одговорноста во правосудството и генерално во институциите е за нас централно прашање како влада и мислам дека е важно да сноси одговорност секој кој што ја злоупотребил на определен начин службената должност за да од некоја причина одолговлечи или пак од невнимание или пак од непрофесионално постапување застари или пак не донесе правилна одлука. Меѓутоа, тоа е работа на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. И ние сакаме, како влада, да обезбедиме само законска рамка, но исто така и програмска рамка за постапување на овие институции.
Да го допреме и прашањето за ветингот. На времето пред да дојде СДСМ на власт беше нели најавен. После тоа некако целата работа околу ветингот се преименува некако на проверка. Почна таа проверка кај судиите и јавните обвинители, кои се да речеме првичните ефекти или првичните резултати од таквата проверка.
Ние имаме од почетокот на таа проверка неколку крупни разрешувања во правосудството. Беше разрешен поранешниот председател на Врховниот суд Вангеловски. Беше разрешен исто така поранешниот председател на Кривичниот суд, кој што е пред одговорност за случајот со менаджирање на АКМИ системот. Беа разрешен исто така и други суди и обвинители. Беше разрешена, односно одговараше за случај во случајот рекет и специјалната јавна обвинителка. Ние имаме неколку луѓе, неколку серија на случај, има и други, меѓутоа не се толку звучни во јавноста за да можам и за треба да ги споменувам. Меѓутоа тој процес е започнат. Нам ни е важно како влада тој процес да биде активен и да продолжи. Да имаат јасна програма и судскиот совет и советот на јавни обвинители по која што ќе се прават проверките заедно со ДКСК, со Државната комисија за спречување на корупцијата, тоа да даде еден заокружен процес. И токму она што го кажав, добрите и професионални суди и обвинители да останат, оние кои што тоа не се, да не бидат дел од системот, и тоа е нашата цел. Не е нашата цел да направиме целосен ветинг, целосен реизбор, иако тргнавме со таа идеја, меѓутоа ни беше укажано и од Европската Унија, но и домашните стручњаци по овие прашања дека тоа може да доведе до евентуална блокада на судскиот систем како што се случи во Албанија.
Најавивте промена на изборниот модел преку можноста за отворени листи на предстојните локални избори. Дали имате за вакво нешто консензус од политичките партии? Дали тоа е практично вовет, нели, во промена на постоечкиот изборен модел?
Мислам дека она што како тема се наметна тогаш е дека треба да се размислува и да се разгледува прашањето за отворени листи во делот на советите на општините и да биде практично еден вид на тест како би изгледало тоа гласање за отворени листи, отворени кандидатски листи за советите на општините на наредните локални избори кои што треба да се случат во октомври 2021 година. Ние имаме доволно време ако ја отвориме дискусијата сега, а Министерството веќе работи на формирање на работната група која што ќе го разгледува текстот на изборниот законник, пред се со цел да ги имплементира забелешките на ОПСЕ ОДХР, за да немаме забелешки според нивниот извештај до наредните избори. И мислам дека има доволно време, ако се усвои изборниот законник некаде на пролет, да има барем 5-6 месеци пред локалните избори, откако ќе се усвои, за да може новиот модел да се имплементира. Секако, заради нашиот добар обичај и политичка култура, изборниот закон секогаш се менувал со консензус, така ќе биде и овој пат, нема да се наметнува ништо, бидејќи ако сакавме ние како власт да наметнеме нешто, тоа ќе го направивме со гласањето и пред изборите.
И за крај, за она што е најтазе како информација во однос на намалувањето на судските трошоци за граѓаните, имам впечаток дека недоволно се информирани луѓето и тоа повлекува различни коментари, па стравови дали тоа значи пак сега намалување на тарифите на адвокатите и така натаму, што е практично целта на овој закон.
Пред неколку дена во собранието ги изгласа, го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, во кој што направи повеќе кратна, значи за 8 пати намалување на максималната судска такса за физички лица од 48.000 денари на 6.000 денари. Тоа никако на ниту еден начин не ги менува адвокатските тарифи, тие се определуваат со адвокатската комора. И овој закон не го регулира тоа, туку регулира практично она што досега беше вкупна максимална такса, судска такса за оние, да речам, по скапи спорови. Судската такса која важеше и за физички, и за правни лица, сега важи само за правни лица. Така што на овој начин се обидуваме да ја направиме правдата подостапна. Многумина, многу луѓе кои што се откажувале од спорови или застанувале на пола пат затоа што не можеле да ја платат таксата, сега ќе имаат можност да си ги завршат своите спорови.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.